Գլուխ 40-րդ Առավոտյան ժամերգության գնալը մեքսիկացի սինյորների համար մոդայիկ սովորություն է, հատկապես նրանց համար, ովքեր ապրում են մեծ ու փոքր քաղաքներում։ Լուսաբացը վրա հասնելուն պես նրանք դուրս են գալիս իրենց տների լայն դռներից և քաղաքի փողոցներով դեպի եկեղեցի են շտապում, որտեղից լսվում է զանգակի խլացուցիչ ձայնը։ Սինյորները այնպես պինդ են փաթաթված, հարուստները մետաքսե շարֆերի և մանթիլների, իսկ ավելի աղքատները ածխի նման սև համեստ շալերի մեջ, որ անհնար է նրանց ճանաչել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը թիկտոցի ծալքերի տակ բռնել է մեկական կազմած գրքույկ, աղոթագիրք։ Նրանց ետևից եկեղեցի մտնենք և տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Եթե ուշացած ներս մտնեք և կանգնեք դռան մոտ, ապա կտեսնեք մի քանի հարյուր ծնկաչոք մարդկանց, ավելի ճիշտ նրանց թիկունքները։ Այդ թիկունքները ամենևին միանման չեն, այնպես ինչպես չեն լինում միանման դեմքեր։ Դրանք ամենատարբեր գծագրություն, գույն և հասարակական դիրք ունեն։ Դուք այստեղ կնկատեք մանթիլներ կրող սինյորների թիկունքներ։ Որոշ մարդիկ այդ նրբագեղ զգեստին թույլ են տվել սահել և ընկնել ուսերին, այն դեպքում, երբ ուրիշների գլուխները ծածկված են դրանցով։ Ահա ձեզ երկու տարբեր ոչ։ Այստեղ դուք կտեսնեք շալերի ծայրերը նազելիորեն ետ գցած սիրունատես ռամկուհիների թիկունքները։ Կտեսնեք նաև նրանց մայրերի թիկունքները, որոնց պարուրել են նրբագեղության անգամ նշույլ չունեցող և գուցե ոչ այնքան մաքուր շալերը։ Դուք կնկատեք նաև խանութպանի, կաթանե կարճ բաճկոնով հազիվ ծածկված, ջրկիրի, կաշվե մաշված կամզոլի մեջ փաթաթված, պճնամոլի, բրդյան նուրբ ու շքեղ թիկտոցով զգեստավորված թիկունքները և չքավորի, քաղաքային թշվառականի քրքրված սերապեն։ Ձեր առջև կպատկերանան լայն ու նեղ, ուղիղ և կորացած թիկունքներ։ Չի բացառվում նաև մեկ-երկու սապատ տեսնելու հնարավորությունը, հատկապես մեծ քաղաքի եկեղեցում։ Բայց մեքսիկական որ եկեղեցին էլ մտնելու լինեք ժամերգության ժամին, հավատացնում եմ ձեզ, որ այնտեղ դուք կտեսնեք ամենատարբեր թիկունքներ։ Սակայն դրանք որևէ որոշակի կարգով դասավորված չեն լինի, ամենևին էլ ոչ։ Մանթիլավոր սինյորի թիկունքը կարող է խցկված լինել երկու կոպիտ և յուղոտ շալերի արանքում։ Իսկ զոլավոր կամ պտավոր սերապե կրող չքավորի թիկունքը կարող է հայտնվել որևէ պճնամոլի բրդյա շքեղ թիկնոցի կողքին։ Ես պատասխանատվություն չեմ կրում այդ բոլոր թիկունքների տեղաբաշխման համար, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ դրանք կլինեն մեծաքանակ ու բազմազան։ Միակ դեմքը, որն ամենից առաջ ուղված կլինի ձեր կողմը, դա քաթանե սուտանի մեջ փաթաթված հաստափոր քահանայի դեմքն է։ Ինչ որ ժամանակ այդ սուտանը, անկասկած սպիտակ և մաքուր է եղել, բայց այժմ դա այնպիսի տեսք ունի, որ կարծես նետած են եղել կեղտոտ սպիտակեղենի զամբյուղը, բայց այդպես էլ չլվանալով, թյուր իմացաբար ետ են բերել։ Քահանան ճիշտ այնքան բարեպաշտ տեսք ունի, որքան նրա եկեղեցական համայնքի ամենաանուղղելի մեղսագործը։ Ահա ոչ բարձր հարթակի վրա նա այս ու այն կողմ է նետվում, ձեռք դառնելով մեկ գավազանը, մեկ ծխացող խնկի բուրվառը։ Ահա նա վերցրեց փոքրիկ տիկնիկը, սրբի արձանիկը։ Դուք կլսեք կրոնական ինչ-որ գարշելի դատարկաբանություն, որը նա դուրս է տալիս այդ ներկայացման ժամանակ։ Այդ րոպեներին դուք անպայման կհիշեք պարոն Ռոբինի խաղը կամ մեծ քուրմը, եթե երբևիցե բախտ եք ունեցել դրանք դիտելու։ Շուտով ձեր ականջին կհասնի զանգակի ղողանջը, որը զարմանալիորեն կկերպարանափոխի այդ բոլոր թիկունքները։ Ոչ երկար ժամանակով դուք դրանց կտեսնեք ամենատարօրինակ դիրքով, ոչ թե ուղահայաց, ինչպես պատշաճ է լինել թիկունքներին, այլ կորացած և կախված։ Քանի դեռ նրանք հանգստանում են, ակնթարթորեն հնարավոր է որևէ մեկի դեմքը տեսնել, բայց միայն պրոֆիլից, և եթե այն գեղեցիկ է, ապա ձեզ կստիպի մոռանալ թիկունքների մասին։ Իհարկե, այդ դեպքում ձեր առջև ոչ թե թիկունք, այլ ավելի շուտ կող կլինի։ Գուցե այդ պրոֆիլը ձեզ կապշեցնի իր գեղեցկությամբ, բայց իհարկե ոչ իր աստվածային արտահայտությամբ։ Դուք կնկատեք անհանգիստ և չարաճճի աչքեր, իսկ եթե ուշադիր լինեք, ապա մեկ այլ, ավելի կոպիտ դիմագծերով պրոֆիլ էլ կտեսնեք, որին ուղված են այդ կոտրտվող և չարաճճի հայացքները։ Դա տեղի է ունենում այն րոպեներին, երբ թիկունքները հանգիստ կախված են։ Թե ինչպես են դրանք այդպիսի դիրք ընդունում, ձեզ հանելուկ, անատոմիական գլուխ կոտրուկ կթվա, իսկ իրականում դա շատ հասարակ բան է։ Այդ դիրքը հեշտությամբ է ստացվում բոլոր նրանց մոտ, ովքեր գիտեն, թե ինչպես է այդ արվում։ Հարկավոր է միայն հենակետը ծնկերից ազդրերը տեղափոխել։ Ձեր զարմանքը բնական է, որովհետև մանթիլիներով, շարֆերով, շալերով և շրջազգեստերով քողարկված այդ խորամանկությունը շատ վարպետորեն է արվում։ Բայց ահա, զանգը ղողանջեց, և թիկունքները նորից ուղվեցին։ Այդ աղոթամոլների համար զանգի ձայնը նույն բանն է, ինչ որ զգաց թրահանգը զինվորների համար։ Այն լսվելուն պես, թիկունքները ձգվելով, ակնթարթորեն մի քանի դյույմ վեր են բարձրանում։ Քահանան նորից է փնթփնթում կույսերի աղոթքը և հայր մերը, իսկ հետո մեկ ուրիշ մնջկատակություն էլ է խաղում։ Իսկ այդ ժամանակամիջոցում թիկունքները շարունակում են անշարժ մնալ։ Եվ հանկարծ, առաջվա նման դրանք նորից կարճանում են։ Վարկենաբար հայտնվում են պրոֆիլները։ Դրանք նորից նշաններ և չարաճճի հայացքներ են փոխանակում։ Եվ այդպես շարունակ, մինչև զանգակի նոր ղողանջը։ Այստեղ քահանան սկսում է ներկայացման երրորդ գործողությունը, հետո չորրորդը, և այդպես շարունակ մինչև ժամերգության ավարտը։ Ամեն առավոտ, նախաճաշից դեռ շատ առաջ, մեքսիկական եկեղեցում կրկնվում են այս ծիծաղաշարժ ծնրադրությունն ու աղոթքները։ Դրանով զբաղված են և տղամարդիկ, և կանայք։ Չնայած թույլ սեռի ներկայացուցիչների մեջ, աղոթամոլների թիվը շատ ավելի մեծ է, իսկ մոլի աղոթարարների թվում շատ կան տեղական ազնվականության սինյորներ։ Ինչ է ստիպում այդ մարդկանց այդքան վաղ վերկենալ անկողնուց, սրտից դողալ փողոցում և սառչել եկեղեցում։ Ինչ է դա, հավատք թե սնահավատություն, բարեպաշտություն թե կեղծ բարեպաշտություն։ Անկասկած, այդ հիմարներից շատերը իսկապես հավատում են, որ այդ ամենը Աստծուն հաճելի է։ Նրանք մեխանիկորեն ծնկի են իջնում և կրկնում աղոթքները, իսկ դրա փոխարեն նրանց գլխին է իջնում Աստծո ողորմածությունը։ Սակայն առավոտյան ժամերգության ամենաեռանդուն այցելուների մեջ, անկասկած շատ կան նաև այնպիսիները, որոնց բոլորովին այլ զգացմունքներ են հուզում։ Այնպիսի երկրներում, որտեղ տղամարդիկ խանդոտ են, կանայք առանձնապես ձեռներեց են ու հնարամիտ։ Այս վաղորդյան ժամը նրանց համար ոսկի ժամանակ է։ Չէ՞ որ միայն բացառիկ խանդոտ պահապանը այդ ցուրտ ժամերին կհամաձայնվի վեր կենալ տաք անկողնուց։ Եկեղեցու դռան մոտ սպասեցեք ներկայացման ավարտին։ Այնտեղ սուրբ ջրով լի բաժակ է դրված։ Եկեղեցուց դուրս գալիս, յուրաքանչյուր ոք ձեռքը սուզում է այդ բաժակի մեջ և իրեն ցողում այդ ջրով։ Ահա մատանիներով ծածկված փոքրիկ ձեռքը մատների ծայրիկները մի ակնթարթ մտցնում է ամանի մեջ և տեղն ու տեղը ճարպկորեն սիրային երկտող է հանձնում իր թիկտոսավոր սիրեկանին։ Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես Սերապեյում խնամքով փաթաթված հարուստ սինյորան եկեղեցուց հեռանում է եկած ճանապարհի հակառակ ուղղությամբ։ Դե իսկ եթե դուք այնքան հետաքրքրասեր եք, որ կարող եք արհամարել քաղաքավարության օրենքները և հետևել նրան, ապա գուցե որևէ խուլ նրբանցքում կամ բարդիների որևէ ծառուղում կայանալիք տեսակցության վկանգ կդառնաք։ Առավոտը մեքսիկական քաղաքում ճիշտ այնքան հարուստ է արկածներով, որքան գիշերը։ Դեռ նոր էր Սան Իլդեֆոնսոյի եկեղեցու զանգը առավոտյան ժամերգության կանչել, երբ քաղաքի ամենամեծ և ամենահարուստ տներից մեկի դարպասից մի կին դուրս սահեց։ Դեռ նոր էր լուսանում։ Այդ կինը գլխից մինչև ոտքի թաթերը փաթաթված էր շորերի մեջ։ Սակայն նրա բարձրահասակ և բարեկազմ մարմինը, արժանապատվությամբ լի նազանի կեցվածքը, թեթև և հպարտ քայլվածքը մատնում էին նրա կարևոր սինյորա լինելը։ Մոտենալով եկեղեցուն, նա կանգ առավ և նայեց շուրջը։ Նրա դեմքը ծածկված էր կախընկած մանթիլի ծալքերով, բայց կանգնելու ձևից, գլուխը աջ ու ձախ շարժելուց պարզ երևում էր, որ նա ուշադիր զննում է աղոթամոլներին, որոնք ստվերների նման մոտենում էին լուսաբացի աղջամուղջում։ Նա անկասկած ինչ-որ մեկին էր սպասում, և հրապարակում հայտնվող յուրաքանչյուր մարդու կողմը նրա նետած անհամբեր հայացքներից զգացվում էր, որ այդ անձնավորությունը նրան շատ է պետք։ Վերջապես եկեղեցուն մոտեցավ վերջին ուխտավորը։ Փողոցում մնալը այլևս իմաստ չուներ։ Նկատելի հուսախապությամբ նա գլխավոր մուտքով ներս սահեց ու կորավ դռան ետևում։ Մի ակնթարթ ևս, և նա արդեն ծնկեր իջել եկեղեցու բեմի առաջ և կրկնում էր աղոթքի խոսքերը և տնտղում տերողորմյաները։ Բայց վերջին եկեղեցի մտնողը նա չէր։ Շուտով մեկ այլ ծխականուհի էլ հայտնվեց։ Երբ սինյորինան արդեն եկեղեցի էր մտել, հրապարակի հեռավոր անկյունում մի սայլակ երևաց և կանգնեց այնտեղ։ Սայլակից մի երիտասարդ աղջիկ իջավ։ Արագ վազքով անցնելով հրապարակը, նա հասավ գլխավոր մուտքին։ Այդ աղջիկը վառ կարմիր շրջազգեստ, ասեղնագործ թեթև բաճկոնակ էր հագել ու գլխին շալ էր գցել։ Այս վայրերում այդպես է հագտվում չքավոր խավը, հասարակ ժողովուրդը։ Այդ աղջիկը հասարակ գեղչկուհի էր։ Նա մտավ եկեղեցի, բայց ծնկի իջնելուց առաջ ուշադիր զննեց թիկունքների շարքերը։ Դրանցից մեկի վրա, որը մանթիլով էր փաթաթված, նրա հայացքը կանգ առավ։ Նա ճանաչեց այն նույն սինյորային, որի մասին մենք խոսում էինք։ Աղջիկը ըստ երևույթին հանգստացավ, թիկունքների արանքներով առաջ սահեց և ծնկի իջավ սինյորինայի կողքին այնքան մոտիկ, որ նրանց արմունկները համարյա իրար հպվեցին։ Նա այդ ամենը բոլորովին անաղմուկ արեց, և սինյորինան չնկատեց իր նոր հարևանուհուն։ Միայն արմունկի թեթև հպումը նրան ստիպեց բարձրացնել գլուխը և նայել շուրջը։ Նրա դեմքը փայլեց ուրախությունից, բայց շրթունքները դեռ շարունակում էին կրկնել աղոթքն այնպես, որ կարծես ոչինչ տեղի չէր ունեցել։ Բայց ահա լսվեց փոքր-ինչ դադար առնելու թույլտվությունն ազդարարող զանգի ձայնը, և երկու ծնկաչոք կերպարանքները սինյորինան ու ռամկուհին իրար հակվեցին։ Նրանց ձեռքերը իրար մոտեցան։ Մի վայրկյան ևս, և շալի տակից մի փոքրիկ դարչնագույն ձեռք, իսկ մանթիլի տակից նուրբ ու ճերմակ մատանիներով զարդարված մատներ հայտնվեցին։ Կարծես նախապես պայմանավորված, դրանք իրար հպվեցին։ Եվ չնայած դա հազիվ կես վարկյան տևեց, բայց նրբազգաց դիտորդը կարող էր նկատել, թե ինչպես մի ձեռքից մյուսը, դարչնագույնից սպիտակ մատերը, սահեց մի ոլորված թուղթ։ Բայց միայն իսկական նրբազգաց դիտորդը կնկատեր այդ։ Դա այնքան ճարտկորեն արվեց, որ առջևում կամ ետևում գտնվող ծնկաչոք մարդկանցից որևէ մեկը ոչ մի կասկածելի բան չնկատեց։ Զույգ ձեռքերը անմիջապես թաքթվեցին թիկնոցների տակ։ Լսվեց զանգի ղողանջը, Սինյորինան ու գեղչկուհին նորից ուղղվեցին և ամենաբարեպաշտ տեսքով սկսեցին կրկնել աղոթքի խոսքերը։ Բայց ահա ժամերգությունն ավարտվեց։ Սուրբ ջրով իրենց ցողելուց հետո աղջիկները հապճեպորեն մի քանի խոսք փոխանակեցին։ Բայց նրանք առանձին-առանձին դուրս եկան եկեղեցուց և գնացին տարբեր կողմեր։ Գեղչկուհին արագ անցավ հրապարակը և կորավ նեղ փողոցում։ Սինյորինան հպարտ քայլվածքով դեպի տուն գնաց։ Նրա դեմքը ուրախությունից փայլում էր։ Նա տուն մտավ և իր սենյակը շտապեց։ Բաց անելով թղթի փոքրիկ կտորը, նա կարդաց. «Սիրելի Կատալինա, դուք ինձ երջանկացրիք. Մեկ ժամ առաջ ես ամենադժբախտ մարդն էի աշխարում. Ես կորցրել էի քրոջս և կարծում էի, որ զրկվել եմ ձեր հարգանքից. Ինձ վերադարձվեց և մեկը և մյուսը. Քույրս ինձ հետ է, իսկ մատիս վրա շողշողացող թանկարժեք քարը ասում է այն մասին, որ նույնիսկ զրպարտանքները չկարողացան ինձանից խլել ձեր ընկերությունը, ձեր սերը. Դուք ինձ մարդասպան մի համարեք. Այո, ես մարդասպան չեմ, ես վրիժառու եմ, դուք ամեն ինչ կիմանաք. Դուք կիմանաք զարհուրելի դավադրության մասին, որի զոհերը դարձանք ես և իմ հարազատները. Այս դավի դաժանությունն այնքան հրեշավոր է, որ անհավանական է թվում. Այո, ես նրա զոհը դարձա, այլևս չեմ կարող երևալ Սան Իլդեֆոնսոյում. Այսուհետև գայլի նման կհետևեն ինձ և եթե բռնեն, հաշիվ կմաքրեն, ինչպես գայլի հետ. Բայց հիմա, երբ ես գիտեմ, որ դուք իմ թշնամիների հետ չեք, այլևս ոչինչ սարսափելի չէ ինձ համար. Եթե դուք չլինեիք, ես կհեռանայի այստեղից, բայց ես ձեզանից բաժանվելու ուժ չունեմ. Ավելի լավ է շարունակ վտանգի ենթարկեմ կյանքս, քան հեռանամ այնտեղից, որտեղ դուք եք ապրում. Չէ որ աշխարում դուք ամեն ինչից թանկ եք ինձ համար. Քանի-քանի անգամ եմ համբույրներով ծածկել ձեր մատանին. Սիրո այդ երաշխիքը ինձանից կխլեն միայն կյանքիս հետ միասին. Թշնամիները խուզարկու շների նման ընկել են իմ ետևից, բայց ես նրանցից չեմ վախենում. Իմ փառավոր ձին միշտ ինձ հետ է. Իսկ երբ ես նրա հետ եմ, կարող եմ միայն ծիծաղել իմ վախկոտ հետապնդողների վրա. Բայց ինչ գնով էլ լինի, ես պետք է մեկ անգամ էլ քաղաք կամ. Թանկագինս ես պետք է տեսնեմ ձեզ, ձեզ պետք է ասեմ այն, ինչ չի կարելի թղթին վստահել, մի մերժեք ինձ, վաղը կեսգիշերին ձեզ տեսնելու համար կգամ հին տեղը, մի մերժեք թանկագինս, սիրելիս, ես ձեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, և ես այդ կարող եմ ասել միայն երես առ երես, դուք կտեսնեք, որ ես մարդասպան չեմ, որ ես առաջվա նման արժանի եմ ձեր սիրույն. Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ իմ խեղճ ու փոքրիկ քրոջ նկատմամբ ցուցաբերած ձեր բարի վերաբերմունքի համար. Աստված նրան շուտափույթ առողջություն տա. Ցտեսություն, սիրելիս, Կ. Նամակը կարդալուց հետո չքնաղ Կատալինան այն մոտեցրեց շուրթերին և ջերմորեն համբուրեց.
«Արժանի ես, իմ սիրույն», շշնջաց նա. «Այո, նա արժանի է թագուհու սիրուն, քաջ ու ազնիվ Կարլոս»։
Նա նորից համբուրեց թուղթը ու թաքցնելով այն կրծքի տակ անաղմուկ սենյակից դուրս եկավ։